Qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Istanbulda don yo'lagi yaratish bo'yicha kelishuv imzolanishiga umid bildirdi va bu voqea jahon hamjamiyati uchun xushxabar bo'lishini ta'kidladi. Tez orada Rossiya va Ukraina vakillari ishtirokida imzolanishiga umid qilayotgan don eksporti shartnomasi jahon hamjamiyati uchun muhim va xushxabar bo'ladi, deydi Erdo'g'an Istanbulda so'zlagan nutqida. Shartnomani imzolash marosimi mahalliy vaqt bilan soat 16:30 da Toshkent vaqtiga to'g'ri keladi. Turkiya prezidentining Istanbuldagi Dolmabahçe saroyida bo'lib o'tadi. Unda Turkiya prezidenti va BMT bosh kotibi Antonio Guterres ishtirok etadi. Ayni vaqtda Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu rahbarligida rus delegatsiyasi va Ukraina infratuzilma vaziri Aleksandr Kubrakov raisligida Ukraina delegatsiyasi Istanbulda bo'lib turibdi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 13 iyul kuni Istanbulda don yo'lagi yaratish bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tdi. Unda Rossiya Federatsiyasi, Turkiya, Ukraina harbiy delegatsiyalari hamda BMT vakillari ishtirok etdi. Jahon tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres yig'ilishdan so'ng Ukrainadan oziq-ovqat mahsulotlarini Qora dengiz orqali xavfsiz va ishonchli eksportini ta'minlash yo'lida muhim qadam tashlaganini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.